din cartea lui Iosua. Spicuiri din cartea lui Iosua, cel care a cucerit Canaanul, omul lui Dumnezeu, omul făgăduințelor lui Dumnezeu, omul care și-a iubit poporul, omul care și-a iubit familia, omul care l-a iubit pe Dumnezeu. Și în dimineața aceasta vom trece peste câteva din întâmplările pregătitoare pe care le-a folosit Dumnezeu pentru caracterul și viața și voința și hotărârea pe care a avut-o omul acesta lui Dumnezeu, Iosua, care poartă de fapt numele Mântuitorului nostru. Iosua, în ebraică, în evreiește, e numele Iisus, care este grecescul pentru Dumnezeu, e cel care ne aduce mântuirea. Înțelesul numelui Iosua și Iisus. Îi vor pune numele Iisus pentru că el va mântui pe poporul său de păcatele sale. Iosua a fost pregătit de Dumnezeu pentru lucrarea pe care a făcut-o. Cartea Iosua începe cu un cuvânt foarte scurt în limba ebraică, după, un cuvânt care exprimă continuitatea însă în lucrarea lui Dumnezeu. După moartea lui Moise, robul Domnului, Domnul a zis lui Iosua, fiul lui Nun, slujitorul lui Moise: robul meu, Moise, a murit. Dar n-a murit planul lui Dumnezeu, n-a murit lucrarea lui Dumnezeu. Domnul vorbește însuși aici: robul meu, Moise, a murit. Ia toiagul și mergi mai departe. Vreau ca ciclul acesta de predici să fie de folos pentru biserică, de folos pentru fiecare din noi în parte. Avem și noi de făcut cuceriri în numele Domnului. A făcut făgăduințe minunate, ni le-a lăsat în cuvântul Domnului, sunt patrimoniul, sunt tezaurul sufletelor noastre și trebuie să le cucerim. Așa cum Iosua a prins curaj, a luat cartea, a luat cuvântul lui Dumnezeu și a pornit împreună cu poporul Israel să cucerească țara făgăduinței, Canaanul promis. Și noi avem îndatorirea aceasta să împlinim lucrarea pe care Domnul o face. Avem datoria să lucrăm cu curaj pentru numele Domnului, să lucrăm cu avânt. Doresc ca ciclul acesta să influențeze în privința aceasta pe fiecare din noi viața de credință, să ne apropiem de cuvântul Domnului, să luăm făgăduințele pentru fiecare din noi, dar mai mult să acționăm, să pornim la lucru, în lucrarea de mărturie, în lucrarea de slujire, în lucrarea de proslăvire a numelui Domnului, să avem zel, să avem entuziasm. Și apoi să învățăm și ce ne învață Iosua și Cartea Sfântă, aceea că Iosua a fost cel care a știut să stea, dacă trebuie, chiar singur, dar să stea lângă Domnul. Și nu numai el, dar și toți cei care i-au fost dați ca dar din partea Domnului, familia sa, împreună cu el, să stea lângă Domnul. Domnul pregătește pe cei care sunt ai săi. Ne pregătește pentru lucrarea sa. Așa cum s-a spus deja, suferințele care vin în viața noastră nu sunt decât lecții, cursuri speciale în clasa în care suntem. Și ca să trecem clasa, trebuie să avem credință, să răbdăm, să avem îndelungă răbdare și apoi să trecem în clasa următoare, să trecem în școala Domnului. Astăzi vorbim despre școala lui Iosua. Nu vom intra propriu-zis în cartea lui Iosua astăzi, dar vom trece peste 7 ocazii în care Iosua a trebuit să învețe și să aibă lucruri pe care să le strângă în inima sa, ca să ajungă Iosua, conducătorul poporului. Cum își pregătește Dumnezeu oamenii? Și alege din cei mai simpli. Odată pe Amos l-a întrebat un trimis al împăratului: cu ce autoritate vii tu să vorbești aici, împotriva templului, împotriva altarului? Și Amos vine, spune: eu sunt păstor, cioban, culegător de smochine de Egipt. N-am așa, după cum vreți voi, autoritate. La Domnul Iisus au venit. Cu ce putere spui tu lucrurile acestea? Și când spune puterea, acolo înțelegeți autoritatea cu care vorbește. În numele cui vii să vorbești? Cine te-a autorizat ca să vorbești? Odată apostolii vorbeau și vorbeau în Sanhedrin, în grupul celor 70 de bătrâni, în Knesetul ebraic al evreilor, în parlamentul acesta din vechime, și s-au mirat de ei pentru că știau că nu sunt cărturari, nu sunt învățați. Și Domnul alege pescari, oameni fără carte, să vorbească celor cu carte. Și nu fac aici un principiu să fim fără carte, ba da, trebuie să fim instruiți și pregătiți ca să putem să răspundem, să putem să știm să dăm răspuns pentru credința pe care o avem. Dar cum alege Dumnezeu niște pescari ca să-i pregătească și să vorbească și cărturarilor de la Ierusalim și cărturarilor de la Atena și celor de la Roma? Dumnezeu îi pregătește, pentru că pe lângă ce carte cunoaștem și știm, avem nevoie de autoritatea și autorizația, chemarea și alegerea de partea lui Dumnezeu. Apostol Pavel, probabil cel mai bine pregătit dintre rabinii din vremea sa și unul din cei în care se legase speranța Sanhedrinului, el vine și spune: toate acestea le-am socotit ca un gunoi, ca o pierdere, ca un gunoi pentru prețul mare de a-L cunoaște pe Domnul Iisus Hristos. Școala lui Iosua, și vom trece peste câteva în grabă, nu avem prea mult timp în dimineața aceasta, dar totuși destul ca să putem să învățăm ceva în legătură cu școala prin care a fost trecut Iosua. Deschideți la Exodul, capitolul 17, și aici prima ocazie în care avem clasa întâia. Amalec a venit să bată pe Israel la Refidim. Atunci Moise a zis lui Iosua, fără ca să știm cine este, ne este prezentat, a zis lui Iosua: alege niște bărbați și ieși de luptă împotriva lui Amalec, iar eu voi sta mâine pe vârful dealului cu toiagul lui Dumnezeu în mână. Și Iosua a făcut ce îi spusese Moise. N-a mai condus nicio bătălie, Israel n-a mai dus niciun război. Aceștia ieșiseră să se închine lui Dumnezeu, au fost chemați ca robi din Egipt, scoși din Egipt cu mână tare, cu minunile lui Dumnezeu, în pustie, și acum trebuie să lupte. Și Iosua are curaj și pornește și cheamă la război pe Israel și a ieșit să lupte împotriva lui Amalec. Amalec e cel care vine și hărțuiește poporul și îl hărțuiește cu gând să distrugă poporul și să-l slăbească, lovindu-l pe dinapoi. La Deuteronomul, la capitolul 25, Moise vorbește mult mai târziu și spune: adu-ți aminte ce ți-a făcut Amalec pe drum la ieșirea voastră din Egipt, versetul 18, cum te-a întâlnit pe drum și fără nicio teamă de Dumnezeu s-a aruncat asupra ta, pe dinapoi, asupra tuturor celor ce se târau la coadă când erau obosiți și slăiți de puteri. Când îți va da Domnul Dumnezeul tău odihnă după ce te va izbăvi de toți vrăjmașii care te înconjoară în țara pe care o va da Domnul Dumnezeul tău ca moștenire și spre stăpânire, să ștergi pomenirea lui Amalec de sub ceruri, să nu uiți lucrul acesta. Primul, și rudă cu poporul Israel. Amalec vine să oprească pe Israel în trecerea prin ținutul prin care era Amalec și vine pe la spate. Iosua strânge poporul și Moise se urcă sus pe munte. Când își ridica Moise mâna, era mai tare Israel, și când își lăsa mâna jos Moise, Amalec era mai tare, mâinile lui Moise fiind trudite, fiind obosit, fiind bătrân. Ei au luat o piatră și au pus-o sub el și el a șezut pe ea. Aron și Hur îi sprijineau mâinile, unul de-o parte, iar altul de alta, și mâinile lui au rămas întinse până la asfințitul soarelui. Și Domnul a dat biruință. Iosua a biruit pe Amalec și poporul lui cu tăișul sabiei. Lecția pe care Iosua o învață aici e că Dumnezeu nu tolerează nesupunerea, nu tolerează răzvrătirea. Amalec, spune aici cuvântul Domnului, pentru că și-a ridicat mâna împotriva scaunului de domnie al Domnului. Domnul va purta război împotriva lui Amalec din neam în neam. Amalec devine prototipul unui popor în care domnește cel rău, cel care se ridică cu răzvrătire împotriva lui Dumnezeu. A ridicat mâna împotriva scaunului de domnie a stăpânului, a lui Dumnezeu Elohim, stăpânitorul a toate. Și Dumnezeu nu uită lucrul acesta. Și Amalec e sortit din momentul acela pieirii. Dumnezeu nu tolerează nesupunerea. Și Iosua învață prima lecție, să asculte, să fie ascultător Domnul, să se supună cuvântului lui Dumnezeu. Noi încercăm să explicăm, trăim într-o lume și lumea de azi, în sistemul acesta al științei, încercăm să le explicăm toate. Credința nu încearcă să explice toate, credința se supune și ascultă. E prima lecție pe care Iosua a trebuit să o învețe. A trebuit să învețe o altă lecție, puterea nu e în sabie. Iosua a trecut pe Amalec prin ascuțitul sabiei, a dat biruință, dar biruința n-a fost în sabia lui. Și cuvântul ne spune aici clar, atunci când Moise ridica mâinile în sus, Iosua era mai tare. E un alt război invizibil care se duce și Iosua e doar vizibilul, invizibilul e ce câștigă. Biruința a fost a Domnului și mai învață aici un lucru, că este o carte scrisă. Domnul a zis lui Moise, scrie lucrul acesta în carte, ca să se păstreze aducerea aminte și spune lui Iosua că voi șterge pomenirea lui Amalec de sub ceruri. Cartea a fost scrisă și Iosua trebuia să știe că e o carte. Și capitolul 1 de la Iosua începe întocmai cu cuvintele acestea. Cartea aceasta a legii să nu se depărteze de gura ta. Iosua trebuia să știe că e o carte și în cartea aceasta au fost scrise hotărârile lui Dumnezeu și Iosua trebuie să împlinească hotărârile pe care le-a luat Dumnezeu. E căpetenia oștirii lui Israel după ce Moise moare, dar el, căpetenia oștirii, trebuie să știe că e în subordinele marelui general, marii căpeteni și căpetenia oștirii este Domnul, căpetenia desăvârșirii și a credinței noastre, Domnul Iisus Hristos, cel care s-a smerit. Cartea aceasta e carte pe care Domnul însuși o pune să fie scrisă. A doua ocazie e la Sinai, Exod capitolul 24 și amintesc versete și pasajele din Biblie, dar vreau să înțelegeți că trecem în grabă peste ele doar câteva minute. La capitolul 24, Dumnezeu a zis lui Moise, suie-te la Domnul tu și Aron, Nadab și Abihu și 70 de bătrâni ai lui Israel și să vă închinați parte aruncându-vă cu fața la pământ. Versetul 9. Moise s-a suit împreună cu Aron, cu Nadab și Abihu, cu 70 de bătrâni. Ei, ascultați aici la versetul 10, ei au văzut pe Dumnezeul lui Israel. Nu ne spune că au văzut fața și nu ne spune că au văzut părul, nu ne spune că au văzut mâinile, au văzut ce e sub picioarele lui. Sub picioarele lui era un fel de lucrare de safir străveziu, întocmai ca cerul în creația lui. El nu și-a întins mâna împotriva aleșilor copiilor lui Israel. Ei au văzut pe Dumnezeu și totuși au mâncat și au băut. Două lucruri aici pe care îl învață. Primul lucru e în pasajul acesta. Dumnezeu este aici. Dumnezeu e acolo, în mijlocul celor 70. Și-au întins o masă. Masă și pare puțin aici așa o discordanță. Dumnezeu care e spirit, e suflet, e pretutindeni, Dumnezeu care este duh. Și aici niște oameni care se ocupă de niște lucruri așa de fiești. Mănâncă și beau. Mănâncă și beau înaintea Domnului și Domnul e în mijlocul lor. De ce oare Domnului Iisus i-au plăcut mesele? De ce oriunde s-a dus, i s-a întins o masă și Domnul Iisus la mese se bucură? Și erau acolo și oameni năcăjiți, și oameni fără putere, și oameni care erau disprețuiți, erau vame și păcătoși. Și până la urmă unii au început să-și cârtească, mănâncă cu păcătoșii. Domnul Iisus e la masă. Domnul Iisus ve în mesele acestea imaginea de slavă a Harului și a veșniciei, când vom sta cu toții împreună la ospățul nunții sale. Și aici au mâncat și au băut și Domnul era acolo. Iosua a trebuit să învețe aici că Dumnezeu e permanent, pretutindeni și e lângă noi. Nu ne lasă. Suntem la masă și ne bucurăm una de bucate, că mergem pe stradă, El este cu noi, că Domnul nu ne lasă nicăieri. Și Domnul a zis lui Moise, suie-te la mine pe munte, lasă pe ceilalți la masă, tu vino sus pe munte și rămâi acolo și eu îți voi da niște table pe care voi scrie în piatră poruncile pe care le-am scris pentru învățătura lor. Și Moise s-a sculat, a luat cu el pe Iosua, care îi slujea, și Moise s-a suit pe muntele lui Dumnezeu. Versetul 16, am spus, prima învățătură aici a fost prezența lui Dumnezeu. E aici, Dumnezeu care e lângă noi, Dumnezeu care cu toată gloria și măția sa coboară în noi. Versetul 16, Moise s-a, 15, s-a suit pe munte și norul a acoperit muntele. Cu cât ești mai aproape de Domnul, ești mai invizibil pentru oameni. Cu cât e mai aproape de Domnul, nu ți se vede fața. Cu cât ești mai aproape de Domnul, intri într-un nor în care ți se pierde strălucirea ta, în care nu mai spune lumea, vai ce grozav e cu tare și cu tare, ai intrat în nor și ești aproape de Dumnezeu. Aici e smerenia pe care Domnul o cere de la cei care sunt ai săi. A intrat în norul în care era Dumnezeu și slava Domnului s-a azat pe muntele Sinai. Prezența Domnului, primul lucru, al doilea lucru, slava lui Dumnezeu. Slava pe care Domnul o coboară între noi. Iosua cu Moise sunt în norul în care este Dumnezeu. Înfățișarea slavei lui Dumnezeu era ca un mistuitor pe vârful muntelui înaintea copiilor lui Israel. Sfințenia lui Dumnezeu care topește toată miriștea aceasta de păcat și tot gunoiul păcatelor lumii. Foc mistuitor și cei ce apropie de Domnul intră într-un nor în care Dumnezeu e strălucit, nu oamenii, și în focul mistuitor în care păcatele sunt ispășite. E o altă învățătură pe care Iosua a trebuit să o învețe. A treia ocazie, la capitolul 32, legată de aceasta a doua, după 40 de zile, Iosua și Moise se întorc înapoi în tabără. Versetul 15, Exodul 32, 15. Moise s-a întors pogorât de pe munte cu cele două table ale mărturiei. Tablele erau lucrarea lui Dumnezeu, scrisul. Era scrisul lui Dumnezeu săpat pe table. Ni se spune că erau săpate și pe o parte și pe alta. Iosua a auzit glasul poporului, cu cât s-a apropiat de poalele muntelui, s-auzea gălăgie. Și Iosua spune, sunt strigăte, scoate strigăte. Și a zis lui Moise, în tabără pare un strigăt de război. Cam așa i-auzeam când i-am condus la luptă cu Amalec. Moise a răspuns, strigătul acesta nu-i strigăt nici de biruitori, nici de biruiți. Ca să zici că e război. Ce cântă? Auzit sau nu nici de biruiți? Ce aud eu este glasul unor oameni care cântă, se pare că ăștia cântă. Cântau cu așa foc, Iosua spune, parcă-s la război. Și pe când se apropia de tabără, au ajuns să vadă. De acum nu numai aud, dar și văd. Și văd vițelul și jocurile. Moise s-a aprins de mânie, a aruncat tablele din mână și le-a sfărâmat de piciorul muntelui. A ajuns jos, a luat vițelul pe care îl făcuseră, l-a ars în foc, l-a prăcut în cenuș, a presărat cerușa pe fața apei, a luat apa și a dat-o lui Israel să o bea, deapsă, și Moise a zis lui Aaron, ce ți-a făcut poporul acesta de a-i adus asupra lui un păcat atât de mare? Lecția a treia, păcatul distruge un popor. Păcatul distruge chiar pe poporul acesta în mijlocul căruia s-au făcut minunile lui Dumnezeu. Păcatul distruge pe toți cei care sunt chemați ai lui Dumnezeu. Păcatul distruge poporul. Ce teribil e păcatul acesta chiar și în copiii lui Dumnezeu. Și ce ușor alunecă oamenii în închinăciune. Pentru că aici e vorba de o închinăciune. Ei au spus, fă-ne un Dumnezeu, pentru că nu mai știm de Moise nimic. Fă-ne un Dumnezeu ca să fie în mijlocul nostru și să meargă înaintea noastră. Și ei au adus aurul, l-am băgat în foc și uite ce a ieșit. Nu știu, o fi băgat lopata în foc și aurul topit când îl scoate chipul unui vițel. Pe așa erau viței în Egipt. A ieșit vițelul ăsta și l-au donat, l-au pus pe un piedestal și au început să se închine. Iată Dumnezeul care te-a scos din țara Egiptului. Și e închinăciune, închinăciune falsă. Și Iosua trebuie să învețe ce ușor alunecăm, că nu ne păstrăm și nu ne ținem de cuvântul lui Dumnezeu, de cartea lui Dumnezeu, alunecăm în închinăciune ca să fim lepădați de Dumnezeu, să ne ferească Dumnezeu de închinăciunea aceasta falsă, lucrurile să fie puse înaintea lui Dumnezeu, planurile noastre să fie puse înaintea planurilor lui Dumnezeu, gândurile noastre înaintea gândurilor lui Dumnezeu, ne punem sub blestemul și pedeapsa lui Dumnezeu. Și Iosua a trebuit să învețe lucrul acesta. E parte din școala pe care Domnul a pus-o și a dat-o lui Iosua. Și îl vede pe Moise mâniat. Aici e mânia pe care Moise, care a stat împreună cu Dumnezeu, o simte din mânia lui Dumnezeu împotriva păcatului. Dumnezeu privește aspru păcatul, oricare păcatul, că e păcat mare, că e păcat mic, că e o minciune, că e o clevetire, că e o vorbire de rău, că e un furt, că e alte păcate din acestea orgii de păcate pe care le citim și le vedem în vremurile noastre. Dumnezeu e împotriva păcatului, El e de trei ori sfânt. Și Iosua învață, poporul trebuie să fie sfințit ca să poată să fie poporul lui Dumnezeu. Nu există popor al lui Dumnezeu și să nu fie sfânt. Și ne-am îmbrăcat în sfințenia și în neprihănirea lui Dumnezeu ca să fim neprihăniți și în neprihănirea ca să fim poporul lui Dumnezeu. De aceea, pedeapsa e aspră. Când viții vin și spune Domnul, spune Moise, cine este de partea mea? Moise le spune, fiecare să ia sabia și mergeți și străbateți tabăra, la fiecare să omoare pe fratele său, pe prietenul său, pe ruda sa, să-i omoare pentru că au căzut în păcat, pentru că au avut idolatrie în inima lor, dorința aceasta trebuie să fie stârpită. Teribil păcatul care aduce urgie în poporul lui Dumnezeu. O altă ocazie, pe aceeași pagină, la Exodul 33, e aici Iosua în cortul întâlnirii. Moise a luat cortul lui și l-a scos afară din tabără. Și cortul acesta a fost numit cortul întâlnirii. Și toți cei ce întrebau pe Dumnezeu și veneau cu problemele pe care le aveau la Moise. Moise intra în cortul întâlnirii care era afară din tabără. Când se ducea Moise în cort, tot poporul se scula în picioare. Moise străbătea tabăra și toți știau, merge la cortul întâlnirii de afară din tabără și se sculau și se puneau în fața cortului și Moise trece ca și într-o defilare, un singur om, un singur bărbat care se apropie de Dumnezeu și toți stau pentru că Domnul îi va vorbi un om. Se sculau în picioare, fiecare stătea la ușa cortului său și urmărea cu ochii pe Moise până intra în cort. Și când intra Moise în cort, stâlpul de nor se pogora și se oprea peste cortul întâlnirii și Domnul vorbea cu Moise. Un fenomen unic, au fost martori ai acestor lucruri, au văzut norul coboară în jos și prezența lui Dumnezeu, ca și norul de pe munte, îl copleșește pe Moise și Moise vorbește cu Dumnezeu gură către gură și tot poporul vedea stâlpul de nor oprindu-se la ușa cortului. Tot poporul scula și se arunca cu fața la pământ și Domnul vorbea cu Moise față în față, cum vorbește omul cu prietenul lui, auzea cuvintele lui Dumnezeu. Moise se întorcea apoi în tabără, dar tânărul lui slujitor, Iosua, fiul lui Nun, nu ieșea deloc din mijlocul cortului. Așa aș fi vrut să mai fie scris aici, să ne explice ce se întâmplă. Moise aude glasul, dar va în umbră, într-un colț al cortului, e în umbră și stă robul lui Moise, care așteaptă un cuvânt din partea lui Moise.
de slujire. Aude și el graiul lui Dumnezeu care îi vorbește lui Moise. Și Moise e mulțumit de răspuns și se întoarce înapoi și îi face semn. Haide-mă afară. Iosua spune, nu. Nu mai vreau să plec de aici. Nu mă mai duc, aici rămân, în cortul acesta. Am simțit prezența lui Dumnezeu, am simțit ceea ce înseamnă acea șechină, slava lui Dumnezeu care vine între noi, acea strălucire de splendare a lui Dumnezeu care se apropie de noi. Și Iosua spune, nu mai vreau să plec de aici, du-te, stăpâne, du-te, eu mai stau aici până vii iarăși, eu stau în cort, vreau să simt, să gust, să mă îmbib eu de cuvântul lui Dumnezeu și de prezența lui Dumnezeu. Și ne mirăm la urmă că Dumnezeu îi spune, ia-l pe Iosua, pentru că în el este Duhul meu. S-a îmbibat de Dumnezeu, s-a îmbibat de cuvântul lui Dumnezeu, s-a îmbibat de prezența lui Dumnezeu. Și Moise ieșea din cort, dar tânărul lui slujitor, Iosua, fiul lui Nun, nu ieșea deloc din mijlocul cortului. Câți ani avea? Iosua a murit la 110 ani, o vârstă frumoasă. Dacă 40 de ani sau 35-40 de ani a urmat cucerirea Canaanului, înseamnă că ajungem la 70 de ani. Și dacă mai scădem 40 de ani cât a umblat prin pustie, înseamnă că aici Iosua să aibă la 30-28 de ani. Asta ca să spun unora care sunt la 30-35 de ani să știe că sunt tineri. Dar tânărul Iosua, și ca să avem așa un gând, vârsta despre care vorbim a tânărului Iosua, omul Dumnezeu, căruia omul care vrea să stea lângă Dumnezeu și își dă seama, Dumnezeu vrea să dea direcție, Dumnezeu vrea să dea călăuzire, Dumnezeu vorbește oamenilor, Dumnezeu nu ne lasă așa în scumpănire și să nu știm ce se întâmplă. Dumnezeu care e un Dumnezeu al istoriei, Dumnezeu care e stăpânul istoriei. Și încă un caz, timpul deja s-a dus, dar aș vrea să trecem iarăși în grabă peste următoarele două. Cazul următor e la Numeri, găsim aceasta la Numeri, capitolul 11. Moise strânge pe cei 70. Trebuia să potolească poporul care vrea carne. Și Dumnezeu îi spune, aveți să mâncați carne. Să mâncați carne. Vor carne oamenii, le dau carne. Aveți să mâncați. Nu o zi, nici două, nici cinci, nici zece. O lună întreagă, până vă ies pe nas carnea. Vreți carne? Carne vă dau. Moise se uită și spune, Doamne, 600.000 de oameni sunt cei care merg pe jos, alcătuiesc poporul în mijlocul căruia care sunt. Ăștia erau bărbați care puteau să lupte. 600.000. Am aici un popor peste 2 milioane de oameni. Și tu spui, le voi da carne și vor mânca o lună întreagă? Putem tăia noi oare atâtea oi, atâția boi ca să le ajungă? Să vină hergheliile din Egipt, să vină turme de boi, de oi din Egipt și să tot tăiem. Cum o să dăm carne? Și o lună de zile, spui. Domnul spune, nu cumva s-a scurtat mâna Domnului? E discuție între Dumnezeu și Moise. Nu cumva s-a scurtat? Nu mai pot să fac? Vrei tu să mă înveți ce să fac? Vrei tu să-mi spui cum să dau carne oamenilor? Vrei să-mi spui cum să procedezi? Vei vedea acum de ceea ce ți-am spus se va întâmpla. Și Moise a ieșit și a spus poporului cuvintele. Domnul a adunat pe cei 70 de bătrâni. Și în timp ce e cu cei 70 de bătrâni și discută organizarea și cuvântul Domnului, norul lui Dumnezeu iarăși coboară. De data aceasta nu numai peste Moise, ci peste toți cei 70. Și toți au început să prorocească. Dar după aceea n-au mai prorocit, versetul 25. Și în timp ce erau acolo, Felul de prorocie aici e puțin diferit de ceea ce avem în Noul Testament, prorocie, adică vestirea cuvântului. Aici e o laudă și o proslăvire, e o cântare, e o unire în care toți se laudă într-un cor și cântă și măresc pe Domnul și încep să vorbească lucrurile frumoase împărăției lui Dumnezeu. Și deodată vin doi oameni și spun, băi oameni, voi cântați aici, dar să vezi ce cântă dincolo, mirazul lumii. Cântă doi și prorocesc, Eldad și Medad, proroceau în tabără. Erau doi din cei 70 care nu au mai ajuns până la cortul întâlnirii. Au întârziat pe drum și în întârzierea aceasta i-a apucat acolo puterea lui Dumnezeu și Duhul lui Dumnezeu. Și aici avem următoarea discuție. Eldad și Medad prorocesc în tabără și Iosua, fiul lui Nun, care îi slujea lui Moise din tinerețea lui, a luat cuvântul și a zis, Domnule Moise, oprește-i! Și Moise se miră. Cum așa? De ce? Oprește-i! Și atunci Moise își dă seama și spune, ești gelos pentru mine. Ești gelos pentru mine. Iosua a ajuns să-l iubească pe Moise într-atâta încât vroia nimeni să nu fie ca Moise. Și Moise spune aici, nu-i vorba de mine, e vorba de Dumnezeu. Să dea Dumnezeu ca tot poporul Domnului să fie alcătuit din proroci. El vedea harul și noul legământ în sângele Domnului. Și Domnul să-și pună Duhul lui peste ei, peste toți. În pasajul acesta învățăm dragostea lui Iosua față de Moise. Și cuvântul Domnului ne spune aici și un alt lucru. Că în toate Iosua a învățat că nu-i vorba de slava oamenilor, ci e vorba de slava lui Dumnezeu. Slava lui Dumnezeu, slavă pe care Dumnezeu o vrea să-și o arate. Și că nu-L poți lega pe Dumnezeu cu funiile omenești. Nu poți să-i spui lui Dumnezeu ce să facă și ce nu facă. Nu poți să-L înveți pe Dumnezeu, așa vreau să se facă pentru că așa vreau eu. Dumnezeu lucrează după cum are El înțelepciunea și planul. Iosua se gândea la ceva și Moise cei două lecții și vom încheia aici pasajul pentru că mai avem încă puțin în lecția aceasta și în școala lui Dumnezeu față de Iosua. Aici Iosua învață o lecție mare. Lecția aceea când Moise a intrat în nor și nu se mai vede. E slava lui Dumnezeu, nu slava oamenilor în lucrare. Și tot ce facem nu e pentru noi. Și probabil aici, ca și în alte ocazii, s-a văzut blândețea lui Moise, cel mai blând dintre oameni. Un om care a cumpănit, a cugetat și atunci îl învață pe Iosua. Iosua, ești gelos pentru mine. Toți dacă ar proroci, toți să fie ca mine, toți să aibă Duhul lui Dumnezeu și toți să fie umpluți de Dumnezeu. Și atunci se va putea spune, acesta e poporul lui Dumnezeu. Școala lui Iosua. Mergi la prăvălie să cumperi pentru viitoarea serbare de cadouri, pentru viitorul shower și te gândești să cumperi un set de farfurioare și căni. Și vezi o cană frumoasă, o ceașcă de o delicatețe frumoasă și o iei de pe raft. Și deodată auzi, vrei să-ți spun ceva? Te întorci? Nu-i nimeni în jur, fiecare. Vrei să spun ceva despre mine? Că n-am fost întotdeauna ceașcă. Și atunci îți dai seama că ceașcă vorbește. Cândva am fost pământ, cândva am fost argilă cleioasă. Și stai cu ceașca în mână și asculți. E deosebit de fină,
e cu marginea de aur și aici niște desene frumoase, are o toartă delicată.
Cândva am fost argilă, cândva am fost pământ și am simțit că din pământ mă ia o mână care strânge și am strigat, au, lasă-mă în pace, nu vreau.
Și cel care m-a luat mi-a spus, nu, 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 am de lucru cu tine. Și atunci am simțit că mă pune pe o roată și mă amețește și mă învârte și mă învârte și am strigat iarăși, aoleu, nu vreau, lasă-mă în pace, nu-s gata cu tine. Și niște mâini m-au luat și m-au strâns și m-au fasonat și m-au aranjat și amețit, am spus, lasă-mă în pace, lasă-mă, nu mai vreau, sunt amețită. Numai cel care lucra mi-a spus, nu, 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 am o misiune cu tine. Vrei să-ți spun mai departe? Da, spune. M-a luat și m-a luat pe o targă și m-a aruncat într-un cuptor cu o lopată. Și acolo, în temperaturile acelea încins, am început iară să strig, ajutor, ajutor, mă arde, mă arde, e greu, nu mai pot. Și cel care lucra spunea, ba poți, eu am o misiune cu tine. Și când m-a scos, m-a dus într-un atelier unde a început să mă picteze. Era fum, miros, amețitor și am început iară să strig, lăsați-mă în pace, nu vreau. Dar cel care lucra mi-a spus, nu, am o misiune cu tine. Vrei să spun mai departe ce s-a întâmplat? M-a luat iarăși cu lopata și m-a aruncat iarăși în cuptor. Și acum nu mai puteam nici mai să stric, nu mai oftam și oftam și oftam, pentru că nu mai puteam. Temperatura era mult mai mare, dar cel care lucra mi-a spus, am o misiune cu tine și fără focul acela ai să te sfărâm, fără focul acela ți se pierde culoarea, fără temperatura aceea înaltă n-ai sfăfi ceașa scumpă pe care să te folosească stăpânul. N-am fost întotdeauna o ceașcă. Am fost pământ, am fost strâns de un pumn, am fost pus pe o roată, am fost ars într-un cuptor. Așa a fost școala lui Iosua.
Moise e omul care face școala la palatul lui Faraon. Iosua își face școala rob, strângând miriște, are pe spate urmele vătapilor care îl biciuiau. Dar Iosua e pământul acela pe care l-a lucrat marele orar, iscusul orar, ca să ajungă o capodoperă a harului și a lucrării lui Dumnezeu. Și aceeași lucrare o face Dumnezeu cu noi, cu fiecare. Dintr-un bulgăre de pământ, dintr-un pământ noroios, dintr-un pământ care nu e bun de nimic, Dumnezeu ne ia și ne lucrează. Și uneori strigăm, și uneori optăm, și uneori plângem, și uneori am spune, nu mai vreau, mi-ajunge destul. Dar Dumnezeu lucrează mai departe, pentru că are în gând nu bulgărele de pământ, ci capodopera harului și a minunilor sale. Așa a lucrat cu Iosua, pentru că a vrut să fie Iosua. Și așa lucrează cu noi, pentru că vrea să-și pună chipul Domnului Iisus Hristos în noi. Numele Lui să fie binecuvântat, numele Lui să fie peste noi, numele Lui să aibă putere în viața noastră, ca și noi să ne aducă la desăvârșire prin harul Său, prin puterea minunilor sale în viața noastră. Numele Domnului Iisus Hristos, Cel care ne-a răscumpărat, ne-a scos din puterea păcatului și ne-a strămutat în împărăția de lumină și slavă a Fiului Slavei Sale, a dragostei Sale, numele Lui să fie slăvit în veci. Amin.